Evet. U današnjoj emisiji Divni novi svijet ćemo o kogniciji. Kognicija, to je moć poznavanja, bilo koji proces kojim stječemo znanja, a obuhvaća opažanje, prepoznavanje, povezivanje, prosuđivanje i zaključivanje. Barem kod nas ljudi. Ali imaju li to i životinje? Jesu li životinje kognitivna bića? O tome najviše zna profesor doktor znanosti Zoran Tadić, koji se bavi proučavanjem ponašanja životinja, a dolazi iz Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
A kognicija kod životinja vam je zapravo sposobnost životinje da se mentalno odvoji od sadašnjeg trenutka u kojem živi, razmisli o prošlosti, predvidi budućnost i prema tome prilagodi svoje ponašanje. Ista vam je definicija kod ljudi.
Kako uopće znamo što nam životinja želi reći, o čemu razmišlja i zašto se odlučuje upravo na određenu radnju ili postupak?
Čitavo područje jedno ponašanje, proučavanje ponašanja životinja tiče se kognicije. Dakle, upravo ovoga područja koja pokušava otkriti što životinja misli, što osjeća, kako percipira sebe i kako percipira svoju okolinu. To je jedno... Nije novo područje, ljude je to zanimalo od uvijek, šta njegov psa, pas, mačka, lastavice, rode, misle o njemu, da tako kažem, ali znanstveni pristup tome je posebno dobro razvijen zadnjih 20-ak godina, ali znanstvenici se strahovito muče u tom području da bi zapravo prodrili u um životinje, da bi zapravo saznali što ona misli.
I kako im za sada ide?
Osrednje s tendencijom na malo lošije. Prvo, to je antropomorfizam. A to vam je nekritičko pripisivanje elemenata humanog ponašanja životinjama.
Dakle, ljudskih osobina.
Da.
Tako se ustalom rade i filmovi. Neprestano se tjera te životinje da se ponašaju na ljudski način. Ne bismo li bolje razumjeli?
E da, ali to nije prirodno.
Uopće ne.
Ne, to nema veze sa onim što životinja zapravo, ako ćemo tako... gledati kogniciju, a to kognicija jest, to nema veze sa kognicijom, što ona osjeća prema nama, kako ona nas doživljava, kako doživljava drugog pripadnika iste vrste, kako percipira okoliš oko sebe. Pazite, sad ću reći vlasnicima psima i mačaka jednu stvar, da njihovi psi i mačke nisu male ljudi u krznenim ogrtačima, nego to su psi i mačke koji imaju svoj osjetilni svijet i na poseban način percipiraju okolinu. Kako? Vjerujte mi, mi to nikad nećemo saznati, ali pokušavamo doprijeti barem do dijelova toga. A time se bavi područje ponašanja životinja koje zovemo kognicija, odnosno komparativna kognicija, jer naravno postoji kognicija kod čovjeka. Ali kogniciju kod čovjeka je puno lakše proučavati nego kod životinja. Kada osoba uđe u ordinaciju, onda ga liječnik pita: što je s vama? Recite mi, koji je problem? A kada se pred veterinarom pojavi pas, mačka, ptičica, ribica, krava, koza, bilo koja životinja, on ju ne može pitati: recite mi, na što se žalite? Jer će krava možda reći mu, mačka će reći mjau, pas će reći wo. E pa sad vi iz toga zaključite nešto. Prema tome, prodrijeti u životinski um je jako teško. I ja često kažem da znanstvenici koji se bave kognicijom kod životinja ne proučavaju kogniciju kod životinja, nego se muče kognicijom kod životinja. Pokušavaju to napraviti, odnosno prodrijeti u um životinje da bi, ajmo reći, dokazali kako životinje misle i zašto to misle i zašto to rade, imaju li nekakav dublji smisao njihovih radnji. E sad, pri tome postoji veliki problem antropomorfizma, a to je, rekao sam, nekritičkog pridavanja ljudskih osobina. To možete jako lijepo naći u, recimo, starim knjigama iz zoologije, u Bremovim knjigama, gdje imate jednu krasnu rečenicu koja kaže da su nosorozi mrzovoljne životinje koje danju spavaju i noću bdiju. Ja ih potpunosti razumijem, jer gledajte, čitavu noć bdjeta po danu spavat, pa to je grovo.
Ko ne bi bio mrzovoljan?
E sad se tu postavlja pitanje, ako znanstveno pristupimo tom problemu, što je to mrzovoljnost kod nosoroga? Kako se očituje mrzovoljnost u nosoroga? Da li on ima nekakve facijalne ekspresije toga? Znači, da li se to vidi na njegovom licu? Da li on malo drugačije maše ušima? Da li on malo drugačije maše repom? Mi to ne možemo znati. Tako da su to čisti antropomorfizmi. Onda imate na drugom mjestu opis lova na vukove u lici. Dakle, to su onda išli u Austro-Ugarsku u to doba, u lov na vukove, i onda imate opise da su vukovi podli, da jednostavno razmišljaju na način kako bi prevarili čovjeka, kako bi došli do plijena što je lakše moguće, da bi ga na najokrutniji način rastrgali. To su čisti antropomorfizmi. Ajmo reći kritički antropomorfizam, ali to ima čak i smisla. I to mnogi primjenjuju, to je recimo ja primjenjujem, to su me naučili američki znanstvenici. Gle, kad odem na teren i pokušavamo naći nekakve zmije, onda počneš razmišljati ovako. Da sam ja zmija, a poznavajući njenu anatomiju, fiziologiju, ekologiju, da li bih živio na ovome terenu? A ako bih živio na ovome terenu, na kojem dijelu tog terena bih ja živio?
Pomaže
neki put pomaže, neki put pomaže, neki put i ne pomaže. Rekao bih 50-50, ali ako je veći 50%, to je dobro. Ali to je kritički antropomorfizam. To je čak primjenjivo u razmišljanju ako imate dobru znanstvenu podlogu u svojoj glavi na koju vi to možete, da tako kažem, nasaditi, nakalemiti gore. Drugi problem je takozvana evolucijska, odnosno filogenetska diskriminacija. A to isto potiče iz ljudske glave. Nama je uobičajeno da su čovjekoliki majmuni najrazvijenije životinje. Naravno, najrazvijenije životinje kognitivno smo mi. A pa onda kažemo da su ispod nas negdje čovjekoliki majmuni, pa onda neke druge životinje. A da recimo nekakvi rakovi, ribe, nemaju baš neku kogniciju, dajmo reći, mislimo o njima da su glupi. Najnovije istraživanja pokazuju da to nipošto nije tako. Da ribe imaju izrazito razvijenu, barem one koje su proučavale, osobnost.
U čemu se to vidi?
To se može vidjeti po tome da se u određenim situacijama kroz vrijeme konzistentno ponašaju, uvijek na isti način. Jedna riba se uvijek na isti način ponaša.
Jer kad ih gledate u jatu, imate dojam da je to nekakva kolektivna svijest, da nema tu baš puno prostora za osobnost.
Ima tu kolektivne svijesti, ali nisu sve ribe u jatu.
Nisu.
Vi, kad dođete u akvarij, gledate ribe pola sata, teško da ćete što zaključiti o njima. Možete, možda, ako imate zaista dar za ponašanje životinja, odnosno za proučavati to. Ali vi u jatu možete, ako ribe označite, primijetiti da su možda neke malo više smještene prema rubu čitavog jata riba. Inače, jato riba se zove plova, riblja plova. Dakle, na rubovima plove smještene su neke ribe, i to uvijek isti primjerci. A neke su uvijek više u sredini. To vam je jedna od značajka osobnosti koja se zove odvažnost, plašljivost. Dva ekstrema kontinuuma.
Neke dakle, ribe nije pitanje strukture, nego jednostavno karaktera.
Karakter. A karakter je uvijek isti od situacije do situacije. Prema tome, jedna riba je malo odvažnija, a druga riba je malo plašljivija. Dakle, ribe imaju svoju osobnost.
Zanimljivo.
Zanimljivo. Više nećete jesti ribe nakon ovoga, jel?
Razmislit ćemo.
Pa da, zapravo teško vam je pojesti neko živo biće za koje
Nekog tako pametnoga, da?
Koje je pametno, da. Više nećete jesti ni salatu od hobotnice, niti lignje.
O, za hobotnice se zna.
Kao prvo, vrlo razvijen živčani sustav. Jako razvijen u odnosu na svoju filogenetsku razinu, odnosno evolucijsku razinu. Imaju odličan vid. I hobotnice se dugo godina proučavaju. Čitavo područje proučavanja ponašanja, odnosno ponašanja životinja, pardon, ne ponašanja, nego kognicije, je na neki način uznapredovalo i zbog novorazvijenih metoda u neuroznanostima, kao što su magnetska rezonancija, funkcionalna magnetska rezonancija, gdje mi, ako je životinja kooperativna, možemo je staviti u uređaj i vidjeti ako postoje nekakvi misaoni procesi kod nje ili nekakva aktivnost da nešto gleda, nešto što je ugodno ili nešto što je neugodno, vidjeti koji je dio mozga pri tome aktivan. To je jako važno. I kognicija je jako povezana sa neuroznanostima. Ako mi dobro poznamo živčani sustav neke životinje, to nam jako može pomoći u razumijevanju kognitivnih procesa. Mi znamo da glavonošci, općenito, dakle lignje, sipe, hobotnice, imaju vrlo razvijen živčani sustav. To između ostalog znamo i po tome što mogu mijenjati boju prema bojama okoliša, a hobotnica ima još čak sposobnost nabiranja kože u odnosu na to kakav je njen okoliš, pa će na hridinastom dnu biti koža malo više nabrana i naravno biti će te boje. Ali hobotnice su zaista dosta proučavane. Hobotnice mogu dosta lako učiti promatranjem. Dakle, metnete jednu hobotnicu u jedan akvari, u drugi akvari pored stavite drugu hobotnicu. Onda jednoj hobotnici dadete nekakav zadatak da riješi. Dakle, to je nekakav demonstrator. A u drugoj se nalazi učenik, onaj koji treba to naučiti, to promatra. I vidjeti ćete da zapravo kod većine hobotnica koje su proučavane, hobotnica može jako dobro učiti. Odnosno, promatranjem naučiti nekakvu tehniku, kako nešto izvaditi, kako nešto otvoriti. Dakle, samo promatranjem. A hobotnice naravno isto imaju svoju osobnost. Godinama istraživanja pokazalo se da se hobotnice međusobno razlikuju. Prvo po aktivnosti, imate one koje su aktivnije, imate one koje su manje aktivne. Zatim, razlikuju se po reaktivnosti. Dakle, imamo one koje su užasno nervozne i one koje su flegma, mirne. Imamo one koje su odvažne i one koje su inhibirane, malo plašljivije. Imamo kombinacije tih karaktera, što se može nekim pokusima pokazati. Hobotnice su jako zahvalne za raditi. Jedini problem hobotnica je što nisu dugo živeće životinje. Ali osobnost imamo i kod drugih životinja, osobnosti imamo kod, recimo, kod ptica kod kojih to ne bi očekivali, kao što su recimo sjenice. Brze sjenice su dosta agresivne, brzo prilaze novim objektima, dakle žele ih istražiti i brzo prilaze jedinkama suprotnoga spola, dakle ja sam glavni, idem se odmah pariti s tobom.
To je dobro za njihov fitness.
Jep.
To je, o tome smo puno od vas čuli do sada.
Je. A imamo i one koje su upravo suprotne. Imamo neagresivne koji izbjegavaju nove objekte, znači neofobne su. I recimo sporo prilaze jedinkama suprotnoga spola. To ne znači da je to puno sporije, ali recimo par sekundi to može biti. Ali uvijek imaju tako recimo konzistentno ponašanje kroz različite kontekste. Dakle, posjeduju osobnost.
Posjeduju li osjećaje? I kako detektiramo, pa čak i mjerimo, njihove osjećaje?
Sad ste mi postavili pitanje na koje ću vam ja pokušati odgovoriti, odnosno malo vas izazvati protupitanjem. Što su osjećaji zapravo kod ljudi?
Nekakva stanja duha?
Da, dobar odgovor. To su mentalna stanja duha, ajmo reći, mentalna stanja.
Da, proizlaze kojima iz mentalnoga.
Da, proizlaze naravno iz mozga. U temelju svega su neuroznanosti, neurofiziologija, vaš mozak. Vaš um je dio mozga. Nema mozga, nema uma, nema osjećaja, nema ničega. Ali to su neka stanja veselja, žalosti, tuge, određenih drugih stanja. E sad dolazimo do jednog velikog problema koji ljude muči u psihologiji. Ne godinama, nego desetljećima, mogli bismo reći stoljećima. kako to izmjeriti? Koliko ste sretni? Postoji li skala? Da li je to skala od 0 do 5, od 0 do 10, od 0 do 30? Kakva skala? Kakve su mjerne jedinice? Hoću reći da je osjećaje jako teško mjeriti, čak i kod ljudi. A sad možete misliti kako je to teško kod životinja. Naravno, svaki vlasnik psa će reći, naravno, meni moj pas voli. Što on zapravo osjeća? Ja sam rekao na početku da životinje nisu mali ljudi u krznenim ogrtačima, nego to su životinje. Sad ću malo razočarati vlasnike pasa, pa ću reći, pitat ću ih da li njihov pas njih uopće voli. Što on osjeća? Mi to nikad nećemo znati. Ali on ima nekakve vanjske manifestacije po kojima mi zaključujemo da on nas voli. Da li smo mi u pravu ili nismo? Ja mislim da mi to nikada nećemo saznati. I tu dolazimo do jednog daljnjeg problema u proučavanju kognicije, a to je da mi još ni dan danas, usprkos najmodernijim tehnologijama u neuroznanostima, mi ne možemo vanjske manifestacije koje vidimo na životinji povezati sa mentalnim procesima. Dakle, s onim što se dešava u njihovom živčanom sustavu, odnosno u mozgu. Kako ćemo to povezati? Životinja može biti potpuno apatična na prvi pogled, može biti neaktivna. Ona može biti u stanju najdubljeg razmišljanja i zamišljanja najljepših ružičastih miševa, ptica koje će uloviti i sva je sretna. Ali kako ćemo mi to otkriti? Ona nema izražaj lica takav, odnosno njene njuške, nije takav da mi na njemu to možemo vidjeti. Vi na meni i ja na vama možemo vidjeti kad ste vi sretni, kad ste žalosni, kad imate različite emocije. Mi to izražavamo svojim licem, a i svojim ponašanjem. A kako ćemo to vidjeti na licu psa? Možemo vidjeti. Po nekim stvarima vidimo da je on sretan i zadovoljan. Ali kako ćemo to izmjeriti? Pazite, mi moramo imati mjerljive parametre kognicije kod bilo koje životinje, od ovih običnih hobotnica, pauka, kukaca, pa sve do čovjekolikih majmuna. Mi moramo to moći izmjeriti. E, a to je veliki problem u znanosti.
Ponašanje bića koja nismo mi sami, ponašanje životinja, oduvijek je zaokupljalo ljudsku maštu. Tijekom stoljeća puno se pisalo nagađajući o tome misle li životinje ili ne. Životinje i ljudi se razlikuju, ali životinska i ljudska moć spoznavanja zapravo imaju puno toga zajedničkoga. Pa makar predmet istraživanja te veze bili i pauci, kako tvrdi biolog profesor Zoran Tadić.
Radi se na pavucima skakačima, pa su ustanovili da imaju isto određenu osobnost, da prilaze plijenu jedan na jedan način, drugi na drugačiji način. Ne, gledate me čudno, da, pavuci imaju osobnost. Po definiciji osobnosti. Osobnost se još zovu i behavioralni sindromi.
A što ako je to nešto sasvim drugo, ako to uopće nije osobnost? Ako mi opet po načinu ponašanja pokušavamo zaključiti nešto stavljajući to u svoje kategorije.
Pa gledajte, za početak onda smo potrošili vrijeme ove emisije uzalud.
A zamislite kolike godine istraživanja?
E, to je onaj problem.
I
to je
zapravo one. Jesmo li zaista protračili vrijeme ili
ja mislim da nismo.
Moramo tražiti nove kategorije?
Ne, ni u kojem slučaju. Jer dolazimo do još jednog problema, a to je kako povezati istraživanja kognicije životinja sa ljudima, odnosno sa dobrobitima za same ljude. Imate terapiju psima.
Konjima.
Konjima.
Imate,
a gledajte, rekao sam da se u tim metodama proučavanja kognitivnosti kod životinja, ako se može primijeniti, primjenjuju i moderne neurofiziološke metode kao što su različiti skenovi, pozitronska emisija, funkcionalna magnetna rezonancija, Dakle, da se vide aktivnosti mozga. Za životinje mogu biti i jači i preporučljivo je da imaju veće gustoće magnetnog toka zbog toga što su te životinje manje. Pse možete staviti u uređaj za ljude jer ima dovoljno veliki mozak, ali kao što su to meni ispričali istraživači koji rade u Budimpešti, a Budimpešta je mjesto gdje se nalazi jedna od najjačih skupina za proučavanje kognicije pasa na svijetu, ako ne i najjača, koju vodi Adam Mikloši. Oni su istrenirali svoje pse da stave nepomičnu glavu uređaj za magnetnu rezonanciju neko vrijeme. Mora, bitno je da je životinja nepokretna. Ja sam pitao ljude, dobro, a što je s mačkama? Dođi, stavi glavu, znate, s mačkom to baš i ne ide. Kad njemu dođe, njegovih 5 minuta, on će malo možda staviti glavu, možda čak pošto je manji od psa i sjest na tu podlogu čitav, ali kad njemu dojadi, on se diže i čao. Imamo pse koji žive s ljudima. I to su oni psi koje mi smatramo kućnim ljubimcima. Postavlja se pitanje, da li je ista kognicija pasa koji žive sa ljudima i oni koji žive u poludivlji? Da li na isti način percipiraju okoliš? Da li na isti način se, da tako kažem, odvajaju od trenutka sadašnjosti, percipiraju, odnosno razmisle o prošlosti, percipiraju budućnosti, prilagođavaju svoje ponašanje? Koliko su oni na isti način kognitivni, mi to ne znamo i nećemo nikad saznat. Jer ajde vi probajte staviti toga psa,
uloviti ga.
Pokušava se s vukovima, jer je vuk, smatra se, predak psa. Da je pas nastao iz vuka i zapravo po svojem nazivu znanstvenome, pas je canis lupus familiaris. Dakle, nije canis familiaris, nego canis lupus familiaris. Što će reći domaći vuk? E sad, kada se radi s vukovima, vukove također možete odhraniti na dudicu, da tako kažemo. Ljudi ih mogu odhraniti kao što i štence mogu odhraniti. Interesantna je stvar. Kada vi štencu od 3 mjeseca stanete jedno 5 metara ispred, tamo se nalazi čovjek koji drži štene i kažete, lupite prstima, ovako pljesnite, dođi, štene će doći. Instinktivno. Kada to vuku napravite malo, ne. Dakle, oni su se sad već dovoljno odvojili i smatra se da su te sva moguća svojstva kod pasa, kognitivnost, pa čak i sposobnost da prepoznaju emocije na ljudskim licima, jer postoji istraživanje koje na to ukazuju, posljedica umjetne selekcije, domestifikacije, dakle, dugotrajnog života sa ljudima. Vukovi ne žive sa ljudima, vukovi žive u prirodi. To su divlji psi, ovo su pitomi psi. I izgleda da su dovoljno dugo razdvojeni, odnosno da je umjetna selekcija na pse napravila dovoljno jak selekcijski pritisak da je oblikovala i njihovo ponašanje na takav način.
Golemo je područje istraživanja životinjske kognicije. Zato budite s nama i sljedeće srijede u emisiji Divni novi svijet, kada će ponovno gostovati profesor dr. Zoran Tadić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do tada vas lijepo pozdravljaju tonski snimatelj Miroslav Šeb i urednica emisije Niva Snedved. Hvala vam i do slušanja.